В ефира на Радио К2 Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Ами, кампанията не е обявена официално, но тя си върви. Почти всички партии обикалят България, излагат своите виждания за България и за Европа след тази година, отправят основните послания. Какви са те на Движение България на гражданите и Реформаторския блок, част от който сте вие?
Ами, нашите послания са на Реформаторския блок, това можем да кажем така, вече с категоричност. Защото едва ли вече е важно какво мисля една или друга партия в Реформаторския блок. Това, около което сме се обединили, са две неща по европейските въпроси. Първата е създаването на Европейски енергиен съюз.
Да.
Това е предложението на Доналд Туск, полския премиер. Накратко казано, идеята е цяла Европа да договаря заедно цените на газа с Русия.
Така.
Като по този начин държави като България, които са почти 100% зависими от руския газ, ще могат да получат помощ от по-независимите държави, така да го кажем. Втората голяма тема е свързана с еврофондовете, но извън това, което се случва и в момента с финансовите корекции и така нататък. В България има един модел на усвояване на еврофондове, който е абсолютно хаотичен и безразборен. Това, което ние предлагаме, е от тук нататък еврофондове да печелят само такива бенефициенти, които създават работни места.
Да.
И никой друг.
Да.
Практически европарите да отиват за работни места, а не за купуване на лимузини, яхти и така нататък, както се случва в момента.
Да, да.
И естествено, да про антикорупционната по-скоро линия, на която ставаме свидетели в момента. Нагласени обществени поръчки, общини, които са заплашени от фалит заради финансови корекции от страна на Европейския съюз, който няма намерение да дава пари за обогатяване на един или друг близък до властта бизнесмен.
Да.
За съжаление обаче тези пари, които са платени вече от тези злоупотреби, които са извършени, ще бъдат платени от българските граждани,
да,
а не от Европа.
Да, да. Продължаваме нататък. Какви са вашите прогнози за конструкцията, за конфигурацията на следващия Европарламент? По-вляво, по-вдясно, евроскептицизъм ли ще го обладава? Преобладаващи ли ще бъдат националистите, ориентиран към немския ли модел за по-балансиран и със социална чувствителност Евросъюз? Как вие оценявате на базата на досегашния опит, не само, но и на базата на многобройните социологически проучвания, които вървят и в Европа, и в България?
Със сигурност бъдещия Европарламент ще бъде доста по-различен от сегашния.
Така.
В него със сигурност, може да се каже вече, ще преобладава десницата. Като казвам обаче десница, нямам предвид само ЕНП.
Така.
Имам предвид и редица партии, които не са точно националистически, а са по-скоро така наречените евроскептици, които пък наричат себе си еврореалисти.
Да, да.
Това са партии, които все пак отстояват националната си идентичност и отстояват много от тях религиозните ценности.
Да.
Тези партии, според мен, ще се съюзят с определени партии от ЕНП и ще изградят една консервативна европейска десница, която ще бъде по-различна от либералната европейска десница.
Да.
И именно тук идва и социалния момент. За разлика от либералната десница, консервативната десница предлага доста сериозен социален елемент.
Така.
И по този начин тя успя буквално да изземе инициативата от левицата. Това, което се случи пак, аз и в предишно свое участие при вас коментирах унгарския случай,
да,
с Орбан,
да,
който води една доста по-радикална социална политика, отколкото много леви партии, включително и Българската социалистическа партия.
Да, да.
Но тази социална политика минава през християнските ценности и основана на тях, а не през ценностите на социализма.
Да.
Практически и в момента има борба между две солидарности. Християнската солидарност и социалистическата солидарност. И аз мисля, че по всички въпроси на свободата и на справедливостта ще се води този дебат, като между него ще останат така наречените либерали и според мен те ще потънат в следващите години.
Да, да.
Либерали казвам не само на членовете на либералния интернационал, а и на левите либерали от партията на европейските социалисти и десните либерали от Европейската народна партия.
Да.
За мен предстои тези всички либерали да се обединят в едно и те практически да бъдат алтернативата на консервативния вектор, както би казал един български политик.
Да, да. Обичайно евроизборите не се радват на особена популярност нито в България, нито в другите европейски страни. Този път ще се различава ли, какви са вашите прогнози и какво би мотивирало в по-голяма степен избирателите да гласуват?
Ами това, което би ги мотивирало, е вътрешния момент.
Да.
Колкото и да говорим, че тези избори ще решават европейски въпроси, те са сигурно и не само в България, в огромната част от европейските страни, ще преминат от вътрешния дневен ред на всяка от държавите и ще решават по-скоро вътрешни политически задачи. Това, което би мотивирало хората, са политиците. Аз съм привърженик на тезата, че е време политиците да вдъхновяват хората. Мина един много дълъг период, в който някакси европейските граждани затънаха в едно бюрократично и суховато ежедневие от страна, което им предлагат европейските политици и което няма как да вдъхнови Европа.
Да.
Хората се вдъхновяват от хилядолетия от едни и същи неща. Вдъхновяват се от дългосрочна кауза и пак ще се върнат тук на тази консервативна вълна, която се надига в Европа, която се базира изцяло на религиозни разбирания.
Да.
Това е много силен обрат в европейското обществено мнение, защото до този момент имаше диктат на либералните ценности, така да ги кажем. От тук нататък либералният консенсус и политическата коректност получават своя алтернатива. И тази алтернатива, трябва да ви кажа, не е чак толкова лоша. Тя не е нетолерантна, но тя е категорична в виждането си, че Европа е на прага на духовна криза, а духовната криза е много по-страшна и от политическата, и от икономическата. И мисля, че пред Европа предстоят моменти на самоосъзнаване и на поемане на един път, по който тя винаги се е движила. Това е пътя на християнските ценности, които, държа да подчертая, не отричат останалите религии, но в крайна сметка, а по-скоро си взаимодействат с тях.
Да.
Защото ценностите, религиозните ценности не се различават чак толкова много между поне основните вероисповедания. Но това ще бъде, според мен, големия вододел в следващите години. И това би могло да вдъхнови хората.
Спрямо днешния ден изследванията сочат паритет между двете големи, а и повечето малки партии. Допускате ли до 25 май да се случат големи изненади и да се променят сегашните нагласи на избирателите?
Доколкото следя обстановката, по-скоро изненадите ще зависят от избирателната активност. При по-висока избирателна активност определени партии ще спечелят, при по-ниска ще спечелят други. Не мисля, че ще има свръх изненади. Не изключвам обаче такива, но те няма да бъдат изненади, които да преобърнат генерално политическата ситуация.
Например,
като
изказването на Ахмед Доган за порциите в Кочан, което изказване доста промени съотношението на силите.
Такива вълни са непредвидими.
Да. Вие не сте подготвили подобна изява?
Ние не сме толкова силни в тези неща, като Ахмед Доган. Аз мисля, че една от нас ще бъде ДПС. с включването на Пеевски
така
целят да имат 4 евродепутати. И ако активността е сравнително ниска, тя ще бъде ниска, но ако е по-ниска от очакваното,
така.
Това желание тяхно може и да се реализира. То ще се реализира за сметка на партията България без цензура.
Mm-hmm.
Защото просто едни гласове на Пеевски ще отидат при него, а не е преко.
Mm-hmm.
Но това е това няма как да бъде хванато от социология.
Ясно. А понеже споменахте личността Пеевски, какъв символ търси ДПС с включването на Пеевски на второ място в своята листа според вас? Вие сте сериозен и анализатор, освен всичко друго, и не може да не си давате сметка защо Пеевски присъства в листата на ДПС, пък и при това на второ избираемо място.
Ами, вижте, така се налага и легитимира модел.
Така?
След изборите те ще кажат, че въпреки, че Пеевски е бил втори в тях, те не само не са загубили гласове, но и са вкарали 3 или 4 евродепутати.
Така.
Ще искат да представят една аномалия за нещо съвсем нормално. Това няма да бъде прецедент в българската политическа история. И когато започнем всички да приемаме ненормалните неща за нормални, тогава се изкривява цялата картина. Ние така или иначе живеем в крива политическа картина. Просто ще продължим по този път и ще отидем много надалеч. Това е Пеевски. Сам по себе си той няма чак такова значение.
Да. Тук политиката на символите продължава чрез него.
Да, това е. Тези символи разграждат из основи българското общество, не българската политика. Те деморализират българското общество и го правят абсолютно неспособно да преодолява кризи и да решава проблеми. Собствените си проблеми. Това е Пеевски.
Политик?
И от друга страна ще продължи тоталното всепване на българската икономика от тази група, която в момента я контролира.
Политика на инат или прехвърляне на горещия картоф от българска на европейска територия?
Не мисля, че е инат.
Mm-hmm.
Мисля, че това е показване на мускули и демонстрация на сила.
Е, точно така. На инат на всички останали. Показваме мускулите.
Да, но инат, не знам дали инат е точната дума.
Да.
Това нещо има определена цел и целта е да покаже и на БСП, и на ГЕРБ, ако щете, и на всички български граждани, че в България има една партия, която ще прави това, което реши
да.
Това, какво се говори за нея. И БСП и ГЕРБ трябва да бъдат длъжни да се съобразяват с нея. Особено БСП в ситуацията, защото те са в коалиция.
Да.
И както виждате, това се случва. Сергей Станишев мълчи и почти всички хора от БСП, така действащи активни политици, също мълчат по този въпрос и ги е страх да проронят и една дума по адрес на Пеевски. Това е... така че тази цел вече е постигната. Просто ще трябва да бъде и затвърдена с изборен резултат.
Защо всички политици казвате, че тези избори имат много висока цена, голям залог?
Всички избори имат голям залог и преди всички избори политиците, разбира се, казват, че те са най-важните. Тези избори имат залог дотолкова, че ще покажат дали българското общество желае определена промяна или такава промяна не му е чак толкова належаща.
Да.
При една ниска активност и при преповтаряне на сегашната парламентарна конфигурация и в Европейския парламент, и с който можем да направим е, че или хората не желаят сериозна промяна в политическия живот, или че не са видели алтернатива достатъчно силна и смислена, за която да гласуват и след която да тръгнат.
Да.
Аз мисля, че някъде по средата е истината. От една страна, България има критична маса, която иска промяна.
Така.
Тя не е толкова голяма, че да предизвика вълна, която да отнесе цялото статукво, но все пак съществува.
Така.
А от другата страна, все още няма знак за достатъчно силна и решителна алтернатива на сегашния модел, която е готова да отстоява принципи и е готова да стигне до края. отстояването на тези принципи. Мисля, че ние в реформаторския блок трябва да се калим в тези евроизбори и да покажем, че имаме наистина характера да стоим достатъчно дълго на терена и достатъчно упорито да не се отместваме от мястото, което сме заели, докато не постигнем целите си. Нашите цели са България да стане цивилизована страна с един нормален политически, икономически и обществен живот, който се базира на едни съвсем древни и годишни морални ценности и традиции. Това трябва не да бъдем агресивни, а да бъдем отстъпчиви.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите в коалиция Реформаторски блок.